Eu cred că de fiecare dată trebuie să îmi cer iertare că, așa cum se spunea, volumul la difuzor este mai mare. Așa vorbesc eu mai tare și mi se întâmplă și acasă. Câteodată soția îmi spune, dar vorbește mai încet. M-am obișnuit așa. Și eu am probleme cu auzul și probabil de aici este toată problema. Însă trebuie să ne îngăduim. Și de fiecare dată îi mulțumesc Domnului că folosește felul acesta de a vorbi mai tare pentru ca nimeni să nu poată să spună n-am înțeles, n-am auzit. Sau să ne viziteze somnul. Domnul să ne ajute să ne putem hrăni cu acest cuvânt al Lui. Și în dimineața aceasta citim împreună din Evanghelia după Matei, citesc la rând, din capitolul 10, am ajuns la versetul 16. Vom citi câteva versete. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 10, de la versetul 16. Primirea apostolilor în lume. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Până aici. Ne-am oprit cu un alt prilej la începutul capitolului 10 și am văzut că Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii săi doi câte doi, în echipă. Și Scriptura ne învață că este mai bine să fie doi decât unul, pentru că dacă se întâmplă să cade, îl ridică celălalt. Acum, protecția muncii în orice instituție, am înțeles că vrea să introducă acest lucru. Să nu ai voie să mai rămâi într-un birou, să lucrezi singur sau într-un loc, într-o secție, să lucrezi singur. Trebuie să fie cel puțin încă unul. Ca dacă cumva ți se face rău, celălalt să poată să anunțe 112, salvarea, intervenția. Nu va mai fi voie să lucrezi de unul singur. Rămâi invitat mai biroul, ți se face rău, ești găsit a doua zi de către ceilalți. Cel puțin doi. Asta în măsura în care vor respecta șefii respectivi. Vor ține cont de această măsură. Domnul i-a trimis doi câte doi. Matei este în cea de-a patra echipă, este împreună cu Iuda, împreună cu Toma și privim, ne-am adus aminte, data trecută nu fac decât o legătură, e atât de smerit Matei. Când spune despre el și despre Toma, îl pune pe Toma primul și el se pune al doilea. Aceasta din smerenie. Și când scrie despre el, își aduce aminte și de vechea lui ocupație și spune Matei, vameșul. El era la vamă înainte ca să-l cheme Domnul Iisus. Și este de admirat faptul că atunci când Domnul Iisus l-a chemat, a lăsat totul, probabil nu vraiește, a lăsat totul în seama altuia, i-o fi predat totul. Și a mers după Domnul Iisus. Hotărâre, dorință de a-L urma pe Mântuitorul. Acum, la versetul 16, Domnul spune aceste cuvinte. După ce i-a echipat, după ce le-a dat putere să scoată duhurile necurate, putere pe care o avea el, le-a dat-o lor și le-a spus, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu cereți nimic. Domnul va vedea. N-ai voie să ai nici pungă, nici două haine, nici traist, așa cum ne aduceam aminte altă dată. Acum i-a trimis, dar înainte de a-i trimite, le spune aceste cuvinte. Am citit la versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Iată, este un cuvânt de atenționare. Domnul are să spună ceva foarte important. Ei trebuiau să rețină, ei trebuia să țină cont de cuvintele Mântuitorului. Vă trimit. Și îmi place să subliniez expresia aceasta. Eu vă trimit. Ce greșit este să meargă cineva de capul lui, cum spune românul. Să plece așa singur, să spună, mă duc acolo. Fără să-l întreb pe Domnul. Fără să-i cer să-mi dea călăuzirea, să-mi dea ajutorul, să-mi dea sprijinul lui, să-mi dea mâna lui de însoțire, după expresia Scripturii. Ce bine este să fiu trimis de El. Atunci când mă trimite El, să nu mă împotrivesc. Ne aducem aminte de Moise? Când Domnul îi spune, am nevoie de tine, Moise. Moise începe să se scuze și să spună, Doamne, nu sunt eu omul potrivit la care te-ai gândit. Vorbirea mea este foarte greoaie și cusurul acesta nu este de ieri sau de alaltă ieri, ci este de o bună bucată de vreme. Nu mă pot exprima așa clar. Ce să spun eu poporului? Cum să te folosești tu de mine? Și Domnul spune, am nevoie de tine. Și când El vrea să mă trimită, ce bine este să nu mă împotrivesc. Ba, da Domnul harul și ajutorul de care am nevoie. Dar să pot să fiu la dispoziția Lui. Să poată să se folosească de mine ca de o unealtă a Lui, binecuvântată în lucrarea pe care o are de făcut. Eu vă trimit. El i-a trimis. N-au plecat singuri. N-au zis, ar fi bine să vedem și noi așa, să experimentăm lucrurile. Domnul Iisus i-a trimis. Ce grijă, ce binecuvântare i-a însoțit pe acești ucenici. A fost chiar și Iuda printre cei care au plecat, nu? Așa am citit în echipele acelea. Și Iuda a mers împreună ca să ducă vestea bună a împărăției lui Dumnezeu și oamenii să fie schimbați, înnoiți, transformați prin harul mare al lui Dumnezeu. Eu vă trimit. Pe cine trimite Domnul Iisus într-o lucrare pentru El, îi dă și puterea, îi dă și ajutorul, după cum spunea psalmistul, care nu lipsește niciodată în nevoi. Ca pe niște oi în mijlocul lupilor vă trimit. E, aici parcă nu mai e așa frumos. Să fii trimis ca o oaie între lupi. Păi, dar e pericol, nu? Oaia nu poate să atace pe lup. Ea nu are puterea aceasta. Ea depinde în totul de călăuzirea păstorului, de protecția lui, de grija lui. Ea nu este în stare să se lupte cu lupul. Lupul este fioros, este un animal de pradă. Cum să meargă oile în mijlocul lupilor? Ucenicii ar fi fost îndreptățiți, poate chiar să-i spună, Învățătorule, dar parcă nu are sens. Cum ne spui că ne trimiți ca pe niște oi în mijlocul lupilor? Nu este un pericol real? N-au spus nimic din toate acestea. Cel puțin Matei nu consemnează, nu scrie. Au înțeles cuvintele Domnului Iisus și n-au zis, o fi bine să mergem sau nu? Sau dacă totuși este bine, nu acum, într-o altă perioadă, când oamenii vor fi mai pregătiți ca să asculte ceva legat de împărăția cerurilor. Cum i-a trimis Domnul Iisus? Au și plecat. Ce ascultare! Ce ascultători au fost! Mă gândeam, se întâmplă aceasta și cu noi? Suntem ascultători atunci când ne trimite El? Suntem gata să spunem așa de fapt cum a spus El? Ne arată cuvântul că El a spus, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a fost atât de marcat de voia lui Dumnezeu. Toată viața lui pe care a trăit-o a fost așa de atent la voia lui Dumnezeu. Să nu iasă din limitele voii lui Dumnezeu. Viața lui a fost desfășurată între aceste limite. A putut să spună, n-am vorbit nimic de la mine însumi, ci ceea ce mi-a dat Tatăl, aceea am spus lumii. Ce frumos! Ce viață frumoasă la Domnul Iisus! Și sigur, ne este pusă la dispoziție și nouă. Ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Lupul este simbolul cruzimii. El când intră într-un staul, nu răpește doar o oaie ca să-și potolească foamea, ci el face prăpăd. O răpește, o biruie cu dinți, o sfâșie pe prima și nu zice, mi-ajunge. Trece la a doua, la a treia și omoară câteva. Și abia după aceea încearcă să tragă una afară din staul și dacă poate și pe restul pe care l-a omorât. Așa este lupul. Oaia este simbolul blândeții și a lipsei de apărare și doar depinde în totul de grija și de protecția păstorului. Așa suntem și noi în lumea aceasta. Depindem de Domnul Iisus, păstorul cel mare. Prin lup este reprezentată ura, sălbăticia, lăcomia, cruzimea. Domnul Iisus îi trimite pe ucenici între astfel de oameni. Ei trebuiau să fie blânzi și pașnici. Așa este o oaie. Ați văzut vreodată o oaie că se împotrivește? Că încearcă să își pună calitățile ei, care sunt prea puține, să răspundă negativ? Dacă ar fi o comparație, cum face măgarul. La un moment dat eu am văzut astfel de animale, un măgar care îl bate stăpânul pe spate și spune, haide, gata, trebuie să plecăm. Și mai dă încă o lovitură și încă una. Și el nimic, acolo stă. Zici că și-a prins picioarele de pământ. Nu se mișcă. Sau capelul, zice, ai e această vorbă în popor, ai această încăpățânare ca a capelului. Dar oaia este blândă, este smerită, este liniștită, dar e nevoie doar un pic să o atingi și ea este gata să ducă într-o parte și în alta. E adevărat, nu prea are un simț al orientării. Așa a creat-o Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a pus într-o furnică un simț extraordinar de orientare sau într-o albină. Îmi place așa de mult să urmăresc aceste bietăți mici, albinele. Iar când a ieșit din stupul acela, dacă tu l-ai mutat în nu știu ce zonă, când a ieșit dimineața, nu se duce așa dintr-o dată glonț, pentru că trebuie să-și ia niște repere. Stă puțin în zbor în fața stupului și își orientează gândirea și privirea ei față de soare. Este extraordinar. Dar dacă nu e soare, nu știu să vă spun. Dar stă puțin în fața stupului, bate din aripi și ia toate coordonatele și apoi pleacă. Și poate să se ducă în mii de flori. Ea va ști să se întoarcă exact acolo. Și dacă sunt 100 de stup într-o stupină, nu dă greș. Nu greșește. Exact acolo se duce. Ca să nu ai șansa să le pierzi, trebuie să nu deplasezi un stup mai mult cu 20-30 de centimetri. Altfel, ai dezorientat albinele acelea. Vedeți, oaia nu are acest simț al orientării. Ea are nevoie, ea depinde în totul de păstor, care, așa cum spunea David, trebuie să ne conducă la pășuni verzi și la ape de odihnă, care trebuie să ne învioreze sufletele, care trebuie să ne povățuiască pe cărări drepte din pricina numelui Său. Cei care erau trimiși ucenicii și apoi și noi, nu? Suntem trimiși de El în această lucrare să vorbim oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu, despre posibilitatea împăcării cu El. La întâlnirea de care fratele Sergiu amintea ieri, acolo la Băleni, auzeam un frate care a spus că de foarte mulți ani la dânsii în adunarea aceea nu s-a mai întors nimeni la Dumnezeu. Este un lucru care te întristează. Vin mereu aceiași. Dar de ce nu vreau într-o zi, într-o săptămână să mă rog pentru o persoană și în duminica viitoare să-mi propun să vin cu cineva de mână, să-l aduc să audă și el Evanghelia? Chiar dacă mi se pare că nu are nicio decizie și nicio hotărâre, nu știm cum lucrează Dumnezeu. Am adus în urmă cu mulți ani un coleg de serviciu, eram la primul serviciu și l-am adus cu mine de câteva ori, duminica la 10:30, în sala de jos, am mers la balcon și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu poate să-i cerceteze inima. Când aveam odată o discuție cu alți câțiva colegi, el spunea în felul acesta: eu când o să merg la biserică, o să merg la biserica fratelui Ionel. Așa îmi spun ei, fratele. Așa, câteodată în sensul acesta de glumă, poate puțină ironie, dar îmi spun fratele. Ei bine, acolo o să merg, pentru că uite cum sunt preoți, așa, așa, așa. Dumnezeu poate să lucreze. Important este să-L aduc să asculte cuvântul. Important este să doresc să îi fac cunoscut ceea ce am cunoscut și eu prin har, prin îndurare. Când ne trimite Domnul Iisus în mijlocul lupilor, noi, oi, fără apărare, este bine să ne ducem. Cineva spunea: ești mai sigur cu El în mijlocul lupilor decât fără El în cel mai păzit staul. Repet, ești mai sigur cu El, cu Domnul Iisus, în mijlocul lupilor, decât fără Domnul Iisus în cel mai bun staul, cel mai întărit staul. Domnul Iisus nu ne trimite ca să ne luptăm cu lupii, nici să-i alungăm din bârlogul lor, ci El ne trimite ca prin harul lui Dumnezeu să se producă o transformare și cu ei. Este o cântare care o cântăm noi, mi-am adus aminte de un vers care spune: Iisus din fiară miel te face. Poate? Sigur că poate. Și mulți dintre noi putem depune mărturia clară și curată că într-adevăr așa s-au întâmplat lucrurile. A schimbat El pe fiii lui Zebedei, pe aceia care erau numiți Boanerges, fiii tunetului, care într-o împrejurare au fost gata să spună, când samaritenii n-au primit cuvintele Domnului, au fost gata să spună: Doamne, poruncește ca să se coboare foc din cer și să-i mistuie pe acești samariteni. Și Domnul a trebuit să le spună: nu știți de ce duc sunteți însufletiți. Fiul omului n-a venit ca să piardă pe oameni, ci ca să-i mântuiască. Ei bine, i-a schimbat, i-a înnoit, i-a transformat, i-a adus la o viață nouă pe acești oameni, pe cei doi frați. Și unul dintre ei a ajuns așa de departe, în apropierea lui de Domnul Iisus, încât în momentul cinei s-a plecat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Ce apropiere, ce duios, ce frumos trebuie să fi fost pentru Ioan. Arma credincioșilor este tocmai dezarmarea. Oaia depinde în totul de păstor. Și noi depindem în totul de Domnul Iisus. Nu ne descurcăm singuri. De unde știm? Din cuvintele Lui. În Ioan 15, versetul 5, partea a doua a versetului, Domnul spunea: căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu ne descurcăm singuri. Avem nevoie de călăuzirea Lui, de ajutorul Lui, de puterea Lui. Doar cu El, doar însoțiți de puterea Sa, doar în numele Lui avem biruință. Apostolul Pavel aflase acest secret și în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, spunea: pot totul în Hristos care mă întărește. Cum ai reușit? Păi am văzut că nu pot singur. Am văzut, așa cum spunea el prin Roman 7, că mă lupt degeaba, în zadar. Când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Nu fac ce vreau, ci ceea ce nu vreau. Dar am descoperit secretul. pot totul, da, totul în Hristos care mă întărește. Nu în altceva, nu. În El, în Domnul Iisus Hristos. Sau lui au fost puse acele cuvinte când s-a rugat de trei ori să-i fie luat acel țepuș din trupul lui, lui Domnul i-a răspuns în felul acesta: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune ajunge să fie făcută desăvârșită. Slavă lui! Așadar, oile nu pot birui pe lupi. Ele pot însă să fie păzite de păstori și ocrotite, le poate da păstorul protecția în așa fel încât să fie cât mai departe de lupi, nu în fața lor. În cuvintele rostite de David în Psalmul 23, de care aminteam la început, când el spune că Domnul este păstorul lui, în versetul 4, David în Psalmul 23 scrie aceste cuvinte: chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Dar de ce, David? Căci tu ești cu mine. Acesta este secretul de viață. Nu sunt singur. Tu ești cu mine. Cine e acel care este cu mine? Este Domnul. Este păstorul. Și dacă este El cu mine, sunt puține șanse să fiu smuls din mâna Lui. Autorul unei cântări, cântăm noi un vers într-o cântare: din mâna ta o clipă nu mă lași. Mă ține păstorul cu puterea lui, în mâna lui, și nu sunt șanse să fiu deslipit de acolo, din mâna lui. Doar el mă ține. Simbolul oilor implică deja și suferința care va marca și soarta ucenicilor. Domnul îi va trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Atunci apare această întrebare: ce strategie să folosească ucenicii? Domnul Iisus le dă două răspunsuri la această întrebare folosind două metafore. Ucenicii trebuiau să fie înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. M-am gândit mult la lucrul acesta. Este scris aici în cuvânt, a spus Mântuitorul că aceste două calități trebuie să se îmbine perfect în viața mea și în viața fiecăruia dintre noi. Înțelepciunea șarpelui și blândețea sau lipsa de răutate a porumbelului. Înțelepciunea șarpelui stă în faptul că atunci când este atacat, se încolăcește foarte repede și își protejează capul. De unde o știi șarpele? Apropo de creația lui Dumnezeu, de felul cum a pus înțelepciune Dumnezeu în fiecare vietate de pe pământ. De unde o știe el că atunci când e pericol, trebuie să se încolăcească repede și să-și expună loviturilor doar partea corpului care poate să fie lovită, ba chiar cineva spunea, nu știu, n-am văzut, să-i tai o parte din trupul lui și se va reface, va trăi iarăși. Însă dacă este lovit la cap, el știe că aceasta este o lovitură de moarte. Mă gândeam la ceea ce Dumnezeu a spus chiar în grădina Edenului, când Eva a mers să ia din fructul acela oprit și când i-a dat și lui Adam, și Dumnezeu a trebuit să spună aceste cuvinte pe care le găsim scrise în cartea Geneza, capitolul 3, versetul 15: vrăjmășie voi pune între tine, îi spunea femeii, și sămânța ta. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Domnul blestemase pe șarpe să se târască. Probabil mă gândeam și eu, cugetând la acest lucru, probabil că înainte șarpele poate va fi avut un soi de picioare, cam cum are miriapodul acela sau omida, mai multe picioare, și se deplasa pe picioare. Acum Dumnezeu îl blesteamă să mănânce pământ și să se târască pe pământ. Iar pe femeie o blesteamă că să-și aducă pe lume copiii cu mari dureri. Și așa se întâmplă. Și pe om să-și câștige, pe Adam să-și câștige pâinea prin sudoarea frunții. Și nu numai pe Adam, toți descendenții lui. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul. Acolo este puterea șarpelui. Capul, dacă este zdrobit, s-a terminat. Iar tu îi vei zdrobi călcâiul. S-a întâmplat așa, exact așa. Dumnezeu ce-a făgăduit, a dus la îndeplinire. Domnul Iisus, sacrificat, străpuns pe lemnul crucii la Golgota, i-a fost atins călcâiul. Adică a fost străpuns în trupul lui. Dar el, prin lucrarea sa ispășitoare de la cruce, a zdrobit capul șarpelui, al lui Satan. A câștigat această biruință desăvârșită. Sămânța femeii, adică Domnul Iisus, a putut să zdrobească definitiv, pentru totdeauna, pe șarpe. O altă înțelepciune a șarpului, citeam, este faptul că din timp în timp își dezbracă pielea veche, adică se înnoiește mereu. Ați văzut? Eu am întâlnit în pădure, așa mergând plimbându-mă, am găsit o piele de șarpe. Cu toate semnele pe ea, nu știu cum se întâmplă, dar își lasă această piele și apare alta nouă. E bine, dacă ar fi să înțelegem și noi ceea ce ne învață Scriptura, că noi, credincioșii, trebuie să ne dezbrăcăm zilnic de tot ce e vechi și să ne înnoim din zi în zi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, citesc un verset din capitolul 4, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, în curând va fi citit și seara, suntem la capitolul 3, mai avem puțin, va fi citit și acest verset, unde se spune: de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Întrebarea este, se înnoiește? Sau doar știm că scrie aici așa? Întrebarea este, cu mine, eu personal mă înnoiesc? Adică dacă ieri am avut un moment nefericit să fiu prins într-o discuție și să vorbesc de rău un frate, se întâmplă astăzi, pentru că este altă zi, să fiu înnoit, să nu fiu tot în haina aceea de ieri, în care am vorbit de rău pe un frate sau pe o soră? Se vede o înnoire, adică o schimbare autentică în viața noastră? Sau așa cum am fost ieri, sunt și azi? Atunci, niciun beneficiu. Atunci, nu-mi doresc să fiu mai aproape de Domnul, să am o părtășie, o comuniune cu El. Trebuie să mă înnoiesc din zi în zi. În fiecare zi să fiu mai aproape de Domnul Iisus și mai pregătit să-L urmez pe El, să trăiesc pentru El. Dar este lipsită de valoare imitarea înțelepciunii șarpelui dacă lipsește blândețea porumbelului. Domnul n-a spus numai să fiți înțelepți ca șerpii și punct. Și atât. Și blânzi sau fără răutate ca porumbelii. Cineva spunea, care a crescut porumbelii, dacă te duci și iei puiul porumbelului, simți că vine după tine, că își dorește să-l lași acolo, dar nu are niciun pic de resentiment față de tine, să te ciugule, să facă ceva, să se răzbune pe tine. Și dacă și data viitoare mai iei alți pui, se va purta exact la fel. Nu-și va schimba cu nimic comportamentul. Auziți cuvintele Domnului Iisus în dimineața aceasta? Înțelepți ca șerpii? Da, așa trebuie să fim. Și fără răutate ca porumbeii. Mă uit în inima mea, mă cercetez. Atât cât am posibilitatea să văd, găsesc vreun strop mic de răutate? Dacă da, atunci nu e bine. Atunci trebuie să vin la El și să-i spun: Doamne, ăsta sunt, uite, nu știu cum, s-a strecurat răutatea asta în mine. Răutatea este la copilașul care are un an și ceva. Am văzut acum de curând un astfel de copilaș. A luat ceva de lemn și a arătat sorei lui lemnul acela. Deși nu poate să vorbească, doar spunea adică trebuie să înțelegi că la mine este acum puterea. La un an și puțin. Fără răutate, a spus Domnul Iisus. Adică natural, așa cum ne-a lucrat El. Să nu permitem răutății să ne transforme într-un fel sau altul. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie martiri, nu călăi. Înțelepți, nu maniaci. Acest mănunt înțelepți și fără răutate trebuie să definească viața mea și a fiecăruia dintre noi. Domnul a spus, vom ajunge în curând, capitolul 11, versetul 29. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În versetul 17, Domnul Iisus spunea, păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor. În limba greacă înseamnă sinedria și de aici și denumirea de sinedriu. Vă vor da în mâna soboarelor, în judecata soboarelor. Domnul Iisus vrea să-i avertizeze pe ucenici că lucrarea lor nu va fi un marș triumfal. Nu vor călca numai pe flori, ci dimpotrivă va fi o viață în care vor avea de suferit. Păziți-vă de oameni nu înseamnă să ne temem de ei, pentru că ne învață Scriptura în Proverbe 29:15 în felul acesta, căci frica de oameni este o cursă. Nu să ne fie frică de oameni, dar să ne păzim de ei. Oameni care nu iubesc pe Dumnezeu, care atunci când vrei să te apropii de ei și să le faci bine, ei răspund cu rău. Mai bine să te păzești de ei. Spune din partea lui Dumnezeu Ieremia în capitolul 17 la versetul 5 că este blestemat omul care se încrede în om, care își pune nădejdea într-un muritor. Să crezi că omul este așa, se poate adapta, este prelucrabil în sufletul lui. Nu. El este pornit împotriva oilor. Lupul nu schimbă firea. Nu schimbă năravul, spune un proverb de-al nostru. Păziți-vă de oameni. Așa cum trebuie să ne păzim de boți ca să nu ne fie furate bunurile materiale, tot așa trebuie să ne păzim de oameni care sunt sub influența vrăjmașului, a lui Satan. Cuvântul ne învață în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, spunea apostolul Pavel, le scria corintenilor, dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu retricul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Mă tem, așa cum a procedat acolo în Eden șarpele cu retricul cu viclenia lui, tot așa să nu se strice și gândurile voastre de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Păziți-vă de oameni, a spus Domnul. Așa cum medicul se păzește de omul care este bolnav, care are o infecție sau un virus, folosind mănuși, mască și alte materiale ca să se poată dezinfecta, tot așa cel credincios trebuie să se ferească de omul care poartă virusul păcatului. Că i-ai spus și vezi reacția lui dintr-o dată că soare, că este nemulțumit, că spune cu pocăința ta și așa mai departe. Pe acela să-l lași. Să te îndrepți spre aceia care vor spune, da, sunt păcătos și am multe păcate. Acolo, harul lui Dumnezeu poate să lucreze înnoire, schimbare, transformare. Vă vor da în sinagogile lor. Ne-am adus noi aminte citind la rând în capitolul 5, în predica de pe munte, Domnul Iisus spunea aceste cuvinte. Versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au privănit pe prorocii care au fost înainte de voi. Vedeți? Domnul Iisus aici le spune doar aceste cuvinte, iar acum îi ajută să înțeleagă acest fapt. Vă vor duce în sinagogile lor și vă vor bate. Trebuie să vă feriți de acești oameni. Apoi îmi place așa de mult versetul 18 și mai ales expresia aceasta a Mântuitorului. Din pricina mea. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Doamne Iisuse, aceasta călmează, liniștește sufletul meu. Din pricina Lui merg pe un drum de suferință. Sunt neînțeles, sunt disprețuit, sunt batjocorit. Îmi pot aduce aminte așa cum ne-am adus aminte când s-a citit din Isaia 53. Și el a fost disprețuit. Și el a fost părăsit. Și cu el s-a întâmplat asta. Ce drept am eu să nu merg pe drumul acesta sau să nu mi se întâmple așa? Din pricina mea, a spus Mântuitorul. Deși ucenicii au plecat la porunca acestui împărat atotputernic, a Domnului Iisus, totuși nu li s-a făgăduit că vor fi scutiți de prigoană, ci au trebuit să meargă și să fie prigoniți. Relația noastră cu Domnul Iisus va determina pe oameni să ne disprețuiască, să ne persecute. Și poate unii dintre noi suferim în familia noastră, între colegii noștri la serviciu. Dar ce contează cât sufăr? Sufăr puțin. Și apoi voi merge în slavă la El. Și va spune Mântuitorul, vino, credinciosul meu sau credincioasa mea. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Bucură-te de veșnicie. Acum s-a dus lacrima de pe obraz. S-a dus întristarea, nu mai e nicio pricină de întristare. Acum este bucurie. Măcar în vederea acestui lucru, că în curând vom fi transferați în casa Tatălui, unde va fi bucurie. Măcar acest lucru să ne dea imbold, să ne dea putere, să ne dea sprijinul, să mergem după Domnul Iisus, după păstorul nostru. Petru spunea, ne învață cuvântul în 1 Petru, capitolul 2, versetul 19. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți palmiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, spune cuvântul, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El, păstorul, a suferit înainte de noi. Ce mângâietor și ce încurajator este acest lucru. Întâi a suferit El și mi-a lăsat o pildă ca să calc pe urmele Lui. Nu este nimic greu pentru mine când știu că El a trecut pe drumul acesta și a suferit mult mai mult. A fost despărțit de Tatăl. Dar chinul celui de moarte e înăuntrul său, spune cântarea noastră. De Tatăl îl desparte păcatul meu și al tău. Acesta a fost cel mai mare chin. Nu că i s-a smuls barba, nu că prozii l-au primit în palme, nu că a fost biciuit, nu că i s-au întins mâinile și i s-au străpuns pe cruce și picioarele de asemenea, ci pentru că Tatăl și-a întors fața de la el. Apostolul Pavel în Fapte 14 la versetul 22 îi îndemna pe credincioși să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor, se încheie versetul 18, să slujiți de mărturie. Dumnezeu are nevoie astăzi de oameni care să depună o mărturie clară, curată pentru El. Mărturia într-un singur caz este de excepție. Mărturia de sânge pentru martiri a fost lucrul acesta. Pentru noi depunem o mărturie doar mai mică sau mai mare, dar trebuie să depunem mărturie. Să slujiți ca mărturie înaintea oamenilor. Domnul Iisus a slujit ca o mărturie. Ne aducem aminte în fața lui Pilat Ne spune Evanghelistul Ioan că Pilat i-a spus aceste cuvinte: am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul. Și Domnul i-a răspuns: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine vă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Puterea pe care o avea Pilat era dată de sus, pentru că el trebuia să meargă pe drumul acesta, să supere, să fie mărturie. Și Apostolul Pavel a slujit de mărturie, ne arată cuvântul. Domnul Iisus i-a spus lui Anania aceste cuvinte: du-te, că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și a depus mărturie în fața dregătorului Felix, Fapte 24, a depus mărturie în fața lui Festus, guvernatorul, în Fapte 25, și a depus mărturie în fața împăratului Agripa, Fapte 26. Putem citi acasă și putem vedea că, într-adevăr, a fost o mărturie curată. Dar, când vă vor da versetul 19 în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Cum, Doamne? Se vor fi întrebat ucenicii. Și Domnul Iisus a trebuit să le spună: Duhul lui Dumnezeu e Cel care călăuzește totul. Avem scris în 1 Ioan, în capitolul 2, la versetul 20 și apoi versetul 27, că am primit această ungere de la Dumnezeu și ea ne va învăța toate lucrurile. Când ești acolo, când ți se pune întrebarea, tu dai răspuns și îți dai seama că n-ai dat de la tine, ci Duhul lui Dumnezeu ți-a pus cuvintele în gură. Și avem clar scris în Fapte, capitolul 4, versetul 8 la 13, despre Petru, cum într-adevăr Duhul lui Dumnezeu i-a spus clar ce trebuie să spună. Ei l-au întrebat, cărturarii, farisei, și el dintr-o dată a început să vorbească. Mi-aduc aminte, cu aceasta am să închei, o împrejurare din viața unui frate, ne povestea odată aici sus, când spunea că a fost chemat la poliție ca să dea niște referințe despre un alt frate, fratele Capengiu, a plecat la Domnul. Și dânsul i-a spus: eu nu pot să fac asta. Păi de ce nu poți? Păi uite, scrie în cuvântul lui Dumnezeu că nu trebuie să dau pe față taina sau pricina altuia. Și răspunde, scrie, și el a deschis, dar fără să știe locul acela. Vă mărturisesc că am căutat și eu ieri, dar timpul nu prea mi-a permis, dat fiindcă am fost plecat aproape toată ziua. Am căutat să găsesc în san, știu că am găsit locul acesta unde zice să nu dai pe față pricina sau taina fratelui tău. Și a deschis Biblia și a arătat, s-a dus chiar acolo. Ce har a lucrat Dumnezeu ca atunci, în acele clipe, să primești de la El ce trebuie să răspund. Așa scrie aici, așa a spus Mântuitorul și așa trebuie să cred. Să ne ajute El să putem cu adevărat să ne vizuim pe puterea Lui, pe înțelepciunea Lui și pe cuvântul Lui viu și veșnic. Amin.
Amin.